rog să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură în cartea Rut, capitolul 1, să citim primele 6 versete din acest capitol și pentru a ne dezmorți un pic, vă rog să vă ridicați în picioare, onorând cuvântul Domnului totodată. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevastă sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului acelui era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi și cei doi fii ai lui se numea Mahlon și Chilion, erau efratiți din Betleemul lui Iuda. Ajungând în țara Moabului și-au setat locuința acolo. Elimelec, bărbatul Naomi, a murit și a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite, una se numea Orpa și cealaltă Rut, și a locuit acolo aproape 10 ani. Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi și Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei și fără bărbat. Apoi s-a sculat ea și nororile ei să se întoarcă în țara ei din țara Moabului, căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și dăduse pâine. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Cred că este una din seriile, din foarte multele serii ale mele, în care am avut emoție să intru într-o biserică. Am mai predicat odată la dumneavoastră în urmă cu 5 ani, un sfert de oră, am comasat un mesaj de o oră într-un sfert de oră și am predicat atunci despre prăbușirea celui mai puternic om de pe planetă, Samson. În seara asta am știut că vin la Elim, toată ziua am avut emoții și în seara asta am mai avut un motiv în plus să fiu emotiv și anume că trebuia să predic după un om așa de mare. Dragilor, judecătorii, cartea judecătorii, acoperă o perioadă de 300 de ani de existență din viața evreilor. Din acești 300 de ani de existență din viața evreilor, smulgem 10 ani din viața unei familii, îi așezăm deoparte și ne ocupăm de ei. În acești 300 de ani de existență a evreilor, ei cunosc 4 mari crize. Prima criză este criza economică. Niciodată n-au fost așa de jefuiți ca în acești 300 de ani. 7 generații, 7 popoare străine au devenit instrumentul lui Dumnezeu pentru corectarea evreului care l-a părăsit pe Domnul și toate cele 7 au dat dovadă de o cruzime de neimaginat. Criză economică, luau tot. Au cunoscut criză socială, un haos de nedescris. I-a apucat pe evrei să trăiască viața așa cum le tăia capul. Vă rog frumos să ascultați ultimul verset din cartea judecător, spune așa, fiecare făcea ce îi plăcea, ce îl tăia capul. Haos. Dumnezeu nu lucrează în haos. A treia criză, criza politică. Cuvântul spune, pe vremea aceea nu era împărat. Și când nu-i împărat, fiecare vine și smulge cât vrea, ia cât vrea. Criză politică. 4. Criză religioasă. Dumnezeu i-a părăsit. Când se întorceau și se pocăiau, venea înapoi Dumnezeu, aducea din nou judecătorul, îi izbăvea și în momentul în care judecătorul murea, ei luau de la capăt din nou și iar Dumnezeu îi părăsea. Un ciclu care se repetă. În această seară am intitulat mesajul în felul următor. Deciziile greșite se plătesc. Le plătești azi? Dacă nu azi, pregătește pentru mâine că oricum plătești. Dacă nu mâine, săptămâna viitoare, dar oricum plătești. Un singur lucru te scapă și anume pocăința sinceră și reală înaintea lui Dumnezeu. Este singurul lucru care te scapă de responsabilitățile care derivă din viața unei decizii greșite, din faptul că ai luat o decizie greșită. Am împărțit aceste 6 versete în 3 părți. Prima parte, Care sunt deciziile greșite? Doi, care sunt costurile deciziilor greșite? Și trei, ce face Dumnezeu? Recuperarea lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm la început. Care sunt aceste trei mari decizii greșite care se plătesc? Prima decizie greșită. Au schimbat pâinea cu paharul. Asta e prima decizie greșită. Au schimbat pâinea cu paharul. Vă rog frumos să ascultați. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Un om din Betleemul lui Iuda, și ne oprim aici, Betleem, casa pâinii, era un har să locuiești în Betleem. Era un privilegiu să te naști în Betleem. Era un privilegiu, un har să experimentezi în fiecare zi viața din Betleem. Betleem, casa pâinii. Acolo era belșug de pâine în fiecare zi. Când ne rugăm noi rugăciunea Tatăl nostru, noi spunem, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă în fiecare zi. Dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre. Mai târziu, când Irod a întrebat pe înțelepții vremurilor unde trebuia să se nască Hristosul, adică unde trebuia să vină pâinea fiecare se coboară din cer, răspunsul a fost în Betleemul din Iudeia. Betleem, casa pâinii. Dați-mi voie să vă spun în seara aceasta, nu zvonurile trebuie să ne înspăimânte. S-a auzit că vine foametea, dar nu a spus nimeni că vine foametea în Betleem. Realitatea ar trebui să ne înspăimânte. Noi fugim de zvonuri, dar nu ne păzim de realități. Nu vrem să știm că realitatea este cel mai mare pericol. Mergem la magazin și luăm produsul și îl citim. Cât e euri are? Ăsta îl punem la o parte. La mai departe. Cât e euri are? Ăsta nu-i bun. Mergem mai departe. Cât e euri are? Ăsta. Dom'le, asta e realitatea. Nu, ăsta e zvonul. Realitatea e alta. Nu ne temem de euul din noi. Nu eurile din produse ne duc la moarte. Și realitatea este următoarea, euul din noi ne va duce în fundul iadului. De aceea a auzit zvonul, l-a luat în considerație, a făcut consiliul de familie care e format din Elimelech, domnul este împăratul, din Naomi care înseamnă cea frumoasă și din Mahlon care înseamnă boală și Chilion care înseamnă moarte. Eu nu știu ce caută aceste două nume așa de ciudate, boală și moarte în familia lui Elimelec. În mod sigur, într-o zi au decis greșit să pună aceste nume copiilor. Imaginați-vă că în momentul în care ieșeau pe uliță la joacă cu ceilalți, la strigau, vine boala mă, vine moartea mă. Imaginați-vă, în momentul în care s-a luat decizia să plece, să facă schimbul, copiii au sărit în sus de bucurie. În sfârșit, când vom ajunge dincolo în țara Moabului, nu vor ști nimeni dintre copiii de acolo că noi, de fapt, însemnăm în numele nostru boală și moarte. Așa că au luat decizie să schimbe pâinea cu paharul. Vă rog frumos să ascultați cum sună, versetul 1. Pe vremea judecătorilor a fost o foame de înțară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevastă sa și cu cei doi fii a lui să locuiască pentru o vreme unde? În țara Moabului. În capitolul 19 din Cartea Genesa, Dumnezeu îi dă o șansă lui Lot să ajungă la Sua. El insistă, îi aproape, e mică, poți să scapi în ea. Și Domnul zice, îți fac și hatărul acesta, nu o să nimicesc nimic până când nu ajungi acolo, dar grăbește-te de fuginea că nu poți să fac nimic. Răsărea soarele pe pământ când a intrat tot în soar. În urmă era prăpădul, pe drum deja își pierduse nevasta. A adunat fiicele în el și a spus, trebuie să scăpăm. Nu știu ce a făcut în ziua aceea, dar seara a zis el, vreau să mă retrag în peșteră. Să locuiesc în peșteră. Până tot a cerut soarul, dar... Parcă peștera oferă, ce oferă peștera? Și în peștera au zis cele două fete, nu e niciun bărbat pe-n preajmă.
o să-l îmbătăm pe tata și așa îi place. Auzi, ce ai făcut odată te urmărește. Te urmărește. Și în prima seară dat vin să bea, l-a îmbătat. O fată s-a culcat cu ea, cu el, a rămas însărcinată. I-a spus a doua zi cum stau lucrurile. I-a dat și celălalt vin să bea, s-au distrat. Imaginați-vă, în peșteră. A rămas însărcinată și cealaltă și Scriptura spune în cartea Genesa, în capitolul 19, că amândouă fetele au născut. Vă rog frumos să ascultați ce spune cuvântul în versetul 36, 37 și 38. Cei două fete al lui Lot au rămas astfel însărcinate de tatăl lor. Cea mai mare a născut un fiu căruia i-a pus numele Moab. El este tatăl moabiților. Moab, tradus în limba română, înseamnă besiv. Tatăl besivilor. Când vorbim de schimbul acesta, spunem așa, un om din casa pâinii, din țara lui Iuda, s-a dus să locuiască pentru o vreme în țara bețivilor. Când te duci la bețiv, nu o să-ți ofere Evanghelie niciodată. O să ofere paharul. Și vreau să spun că paharului nu iese rușine, chiar dacă e mai mare. Pentru că după el vine unul și mai mare și la nu-i rușine, pentru că după el vine sticla și la sticlă nu-i rușine, pentru că după el vine dămingeana. După dămingeana nu-i rușine, pentru că el, după el vine butoiul. Vai de persoana care a făcut schimbul. Pâinea cu paharul. Nu sunt pe masă nici firimituri. N-are cu ce să-și îmbrăca copiii, n-are medicamente la copii, asigurări și asigurări. Dar are bani pentru pahar. Unde a ajuns paharul, a ajuns sărăcia. Unde a ajuns paharul, a ajuns moartea. Unde a ajuns paharul, a ajuns iadul. Numai Dumnezeu te poate scăpa. Asta e prima decizie greșită. Au schimbat pâinea cu paharul. Dacă în seara aceasta ești unul din cei care ai făcut schimbul, grăbește-te și fă schimbul înapoi. Schimbă paharul cu pâinea. Întoarce-te înapoi. Dumnezeu te așteaptă din nou. Ți-a mai dat o șansă în seara asta să o iei de la capăt. Cu El de mână. Lăsându-L pe El să trăiască în viața ta. Amin. Doi, a doua șansă. A doua decizie greșită. Au schimbat râsul cu plânsul. Adică asta ce mai e? Ascultați, versetul 1. Pe vremea judecătorilor a fost o foame din țară. Un om din Betleemul lui Iuda. Și ne oprim aici. Iuda este unul din cei 12 copii al lui Iacov. I-a dat el de furcă mult, dar purta un nume extraordinar. Înainte de a-și aduna picioarele și de a pleca spre veșnicie, Iacov și-a adunat copiii. Și fiecăruia i-a spus ce se ține de el, ce se potrivește mai bine. Vă rog frumos să ascultați că i-a venit rândul și lui Iuda. Și în capitolul 49 din cartea Genesa citim, versetul 8. Iudo, tu vei primi laudele fraților tăi. Iuda, Iudeia, țara laudelor. Iudeia, țara cântecului. Iudeia, locul veseliei. Iudeia, locul de unde se înălța cântări spre slava, spre gloria lui Dumnezeu. Iudeia. Așa că citim aici, în versetul 1, pe vremea judecătorilor a fost o foame în țară. Un om din casa pâinii, din țara cântecului, din țara laudelor. Într-o zi nu i-a mai plăcut cântecul. Într-o zi n-a mai vrut să mai cânte și a zis el, pe pământul ăsta și așa cântă două tipuri de oameni. Cântă copilul Domnului și bețivul. Așa că pe Domnul am cam lăudat, zic unii. Se mai văd și cum e celălalt. Și începe să cânte în cinstea lui ălălalt. Numai că acolo nu cânți, acolo plângi. A trecut Iordanul din țara laudelor și a trecut în țara plânsului. Și acum vă rog frumos să ascultați plânsul. Versetul 3. Elimelec, bărbatul Naomei, a murit. Ce ați fi vrut? Să cânte? Nici într-un caz nu. N-a avut mult timp de când s-a stabilit acolo, în cei 10 ani, chiar la început, Naomi, Elimelec a picat din picioare, subit a murit, nu spune Scriptura că a fost bolnav. Mi-a mărturisit cineva ieri că datorită unei gafe pe care a făcut-o tata, una din fete, i-a murit tatălui 4 copii așa. Bă, dar cum? Se culcau și nu se mai trezeau. Nici o boală. Unul după altul. A murit Elimelec. Nu știu cine a cântat la mormântare. Nu știu câți au fost, dar trei au fost. A fost Naomi, că și-a pierdut soțul. Era soțul ei. Și a fost Mahlon și Chilion, că erau copii. Le-a murit tata. Nu știu cine a făcut groapa. Nu știu cine a predicat. Dar a început plânsul. A fost o înmormântare. A urmat apoi în acești 10 ani două nunți, care numai nunți n-au fost. Se căsătorește Mahlon și Chilion. Dacă era vorba de o invitație, acolo era scris, Elimelec era subliniat cu negru. Și lumea putea să întrebe, dar unde-i? A murit. Imediat după nuntă, a primului și la al doilea, cuvântul spune în versetul 5, Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi. Nu spune Biblia că s-au îmbolnăvit. Efectiv, a ajuns realitatea în toate corturile cetății. A murit cei doi copii evreii ăia de dincolo de Iordan, după ce a murit tatăsul, s-au însurat și iată că au murit amândoi. Și ați fi vrut să cânte cineva? Și dacă ar fi știut cineva să cânte, dar cum să cânți? Cine să cânte? Naomi? Ea a fost la mormântare. Orpa și Rut nu știau încă prea multe despre ce se întâmplă dincolo de Iordan. Au plâns și ele, trei la mormântare, la doi. Și toate acestea, știți de ce? Au schimbat râsul cu plânsul, cântecul cu plânsul. Deciziile greșite se plătesc. Trei. A treia decizie greșită. Au schimbat belșugul cu sărăcia. Nu eu spun asta, nici până acum n-am spus eu. Este mărturia femeii care se întoarce după 10 ani. Cetatea se pune în mișcare și toate femeile zic, s-a întors cea frumoasă. Și asta care era atât de amărâtă, s-a oprit probabil în piața cetății unde erau mai multe și o admirau, n-a văzut de 10 ani, și a spus acum exact așa cum stau lucrurile. Vă rog frumos să ascultați versetul 19, 20 și 21. Au călătorit împreună până au ajuns la Betleem și când au intrat în Betleem, toată cetatea s-a pus în mișcare din pricina lor și femeile ziceau, Naomi, plăcută este aceasta. Iar a zis, nu mai ziceți Naomi, ziceți Mara, amărăciune, că cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. Și urmează mărturia. La plecare eram în belșug. Așa era atunci, când eram cu Domnul, belșug. Și acum, Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. Ce crezi că Satana te iartă? Crezi că atunci când ai început să dai mâna cu el, te iartă? Crezi că îți mai lasă ceva? Crezi că are milă de tine? Tu ai văzut vreodată drag plângând? Tu ai văzut vreodată drag bucuros să-i pare bine că-ți merge ție bine? Dacă ai curaj să spui așa, înseamnă că n-ai văzut bine, îți trebuie ochelari. Satan nu știe să iubească, Satan nu știe să se bucure că nu-i copil al lui Dumnezeu, îi merge bine. El crapă de ciudă. Așa că în momentul în care a ajuns aici, a spus, acum să te văd. Și începe plata. A schimbat pâinea cu paharul, a schimbat cântecul cu plânsul, și a schimbat belșugul cu sărăcia. Îți ia tot. S-a întors înapoi, Domnul a adus înapoi, mărturisește ea cu mâinile goale. Costul. Al doilea lucru. Ce a costat-o pe Naomi? Trei lucruri. Unu. Naomi și-a pierdut familia. Înțelegeți? Vă rog frumos să ascultați două argumente.
versetul 3. Elimelec, bărbatul lui, a murit. Unul s-a dus. Versetul 5. Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi. Da, ăstea deocamdată sunt două străine. Și vom vedea ce se întâmplă cu ele. Ceea ce a avut ea din casa pâinii, din țara laudelor, din belșug, nu mai are. Și-a pierdut familia. L-am întâlnit pe unul în Spania, în Valencia. Hai, de când ești aici? De 15 ani. Înseamnă că stai bine. Ai bani. Frate, de 15 ani lucru eu și nevastă mea și n-avem un cent pus deoparte. Dar de ce, mă? Nu știu. Îți dau un sfat. Care e sfatul? De unde ești? Din București. E clar. Întoarce-te înapoi la București. De ce? Ia-o de la capul și vezi ce zice Domnul. Poate că trebuie să rămâi în România. Nu, nu, nu. Dacă vrea să facă ceva cu mine, să înceapă ceva, să înceapă aici. Nu, i-am zis eu, aici să stai tu până va începe Domnul. Până atunci să nu te miști până începe Domnul. Ați auzit pe mulți părinți care și-au lăsat copiii în țară la bunici și au venit aici să lucre în vest? Au primit dintr-o dată o telegramă, dacă nu s-au uitat, dacă nu un telefon sau s-au uitat la știri. I s-a spânzurat pruncul și a lăsat un bilet și a zis, mi-e dor de tată și de mamă. S-a aruncat de la etaj sau s-a otrăvit, mi-e dor de tata și de mamă. N-ați auzit pe mulți bărbați spunând, rămâi tu acasă, draga mea, scumpa mea, cu copiii, eu mă duc și voi face bani și vin, da, da. S-a dus și a găsit o paltă să facă bani. Nu e așa că au spus ele, las că noi mergem în Occident să ne grijim de bătrâni, devenim bune, oh, noi facem, vă avem grijă de copii, trimitem bani acasă. I-au găsit pe alții primul cost și a pierdut familia. Îți spun în seara aceasta, dacă ești pe pragul prăbușirii, încă mai ai o șansă, oprește-te și întoarce-te. Înapoi la Dumnezeu, până nu-i prea târziu. Al doilea cost. A pierdut cercetarea lui Dumnezeu. Vă rog frumos să ascultați versetul 6. Apoi s-a sculat ea și nurorile ei după 10 ani, ca să se întoarcă în țara ei, din țara Moabului, căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său. Unde? Acolo, nu aici. În țara belșugului, în țara cântecului, laudelor, în casa pâinii. Dar ea era departe în Moab, în țara bețivilor, a plânsului la pahar. Și când ești la pahar cu bețivii, pierzi cercetarea lui Dumnezeu. Naomi acum a auzit ceva, că Domnul cercetează poporul, dar ea nu poate fi cercetată aici. Ca să beneficiezi de cercetarea lui Dumnezeu, întoarce-te înapoi. Ia-o înapoi acasă! Întoarce-te înapoi la Dumnezeu! Dacă vrei cercetare. Unii cred că Dumnezeu este o jucărie care o trage după ei așa și îl duce pe Dumnezeu unde vor ei. Că Dumnezeu e bun. Vă spun în seara asta. Dumnezeu nu o să meargă niciodată după tine. Dar vrea ca tu să mergi după El. Amin. Scopul final pentru tine este cerul. Scopul final al diavolului este iadul. Ai grijă după cine mergi. Al treilea cost. Naomi și-a pierdut familia, Naomi și-a pierdut cercetarea Domnului și-a trăit, Naomi a pierdut darul. Vă rog frumos să ascultați ce spune cuvântul, versetul 6. Apoi s-a sculat ea și nurorile ei ca să se întoarcă în țara ei din țara Moabului, că ce vrease în țara Moabului, că Domnul cercetase pe poporul său și dăduse darul. Care dar? Pâinea. Pâinea. Când a fost foamea în 47 în România, problema a fost pâinea. Dacă ar fi fost pâine, ar fi fost viață. Așa că cei de dincolo de Carpați au trecut în dincolo, în Moldova, și a început să culeagă copiii, să-i salveze măcar pe ăștia mici. Pentru că nu era pâine. Oamenii de acolo lupeau buruienile care le mai găseau și le ferbeau și le mâncau. Nu era pâine. Pâinea noastră cea de toată zile. Domnul Iisus este pâinea vie care scoboară din cer, este darul lui Dumnezeu. Și femeia asta pierde darul. Finalul. Mă veți întreba, ce face Dumnezeu acum? Dumnezeu recuperează. Mă veți întreba acum, nu eu spun, Naomi va povesti cum recuperează Dumnezeu. Să fim de acord cu metodul lui Dumnezeu. 1. Se despart. Vor să meargă și la un moment dat spune ea, nu-i bine, fiicele mele. Ascultați-mă bine. Întoarceți-vă fiecare înapoi. Ați putea voi oare să așteptați? Și dacă ați zice că m-aș putea mărita eu înaintea voastră și aș fi cu un bărbat și aș rămâne însărcinată și aș naște, ați aștepta voi să se facă pruncii mei mari și să vă măritați? Nu, fetele mele. Eu sunt mult mai amărâtă decât voi. Și urmează prima metodă de recuperare. Versetul 13, finalul. Eu sunt mult mai amărâtă decât voi pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Asta e prima metodă. Dumnezeu se ridică împotriva ta. Îți iese în cale și spune până aici. Ce rău e Dumnezeu. Nu e rău, ce rău ești tu. Destul. Dumnezeu s-a ridicat împotriva mea. Mi-a ieșit în cale după 10 ani și a spus, gata, nu mai poți merge mai departe. Nu te mai las să mergi mai departe. Nu mai merge nimic? Nu te duci și întreba pe nimeni. Vezi cine s-a ridicat împotriva ta. Nu-ți mai merge, nu-ți mai este paciența. Vezi cine este împotriva ta. De ce mă bați? Mai odată. Dar de ce mă bați? Mai odată, dacă mai faci, atât te omor. O strângea de zid pe bala, măgărița. Strângea de zid. Și întreabă măgărița, mai făcut eu cu tine asta vreodată? Nu. Dar destul că o faci acum. De ce mă strânge zid? Uită-te în față, că în față îngerul Domnului cu sabia scoasă. Mai facem un pas și ne omoară pe amândoi. Unde te duci? Ce să faci? Să blastăm pe poporul lui Dumnezeu? Dumnezeu s-a ridicat împotriva. Asta e prima metodă de recuperare. Nu e rău Dumnezeu, roi suntem noi. Dumnezeu e bun. Amin. A doua metodă a recuperării. Dumnezeu mărturisește, ia în versetul 20, m-a umplut de amărăciune. Ascultați ce spune cuvântul. Ea le-a zis, nu mai ziceți Naomi, ziceți Mara, amărăciune, că cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. Ați înțeles de ce a murit Elimelec? Că mâna Domnului s-a întins peste el. Ați înțeles de ce a murit Mahlon și Chilion? Că mâna Domnului s-a întins peste ei. Și cea care trebuie să sufere cel mai mult este Naomi. Pentru că femeia asta a jucat un rol extraordinar de important în casă. Putea să spună lui Elimelec, dragul meu, tu însemnezi pentru mine și pentru toți cei din jur, numele tău înseamnă Dumnezeu este împăratul. Dacă Dumnezeu este împăratul, de ce zvonurile te-au făcut să iei decizia? Eu nu plec de aici! Peste cadavrul meu pleci! Dacă se dă în viață, nu. Avea o influență, probabil că era femeia din Proverbe, care a jucat un rol extraordinar. A dus foarte multe acasă. Era o femeie foarte harnic. Celos. Când a trebuit să spună nu, a zis da. Dumnezeu a umplut-o de amărăciune. Mărturisește ea. A treia metodă, mărturisește în versetul 21, m-a judecat Dumnezeu. Vă rog frumos să ascultați. La plecare eram în belșug și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. De ce mai ziceți Naomi când Domnul s-a rostit împotriva mea, acela tot puternic, m-a întristat, s-a ridicat Domnul și m-a judecat. Auzi, spun ceva, mai bine să mă judece Domnul acum, că mai există milă, decât să ajung la judecata aia unde nu mai există milă. Naomi vede asta și spune și asta e metoda de recuperare a lui Dumnezeu. Și ultima metodă pe care o folosește Dumnezeu, mărturisește ea în versetul 21, la plecare eram în belșug și acum Domnul mă aduce înapoi. Nu strigătul de belșug de dincolo, nu mai am nici putere să mă întorc. Nu mai am nimic, dar ultimul pas pe care îl face Dumnezeu, m-a apucat Dumnezeu efectiv, m-a ridicat și mărturisește ea, Domnul m-a adus înapoi. În această seară, acceptă mâna Domnului care te prinde. Acceptă mâna Domnului care te smulge. Acceptă mâna Domnului care te ridică și te adună de unde ești împrăștiat. Locul unde vrea să te ducă este cel mai bun loc gândit de El pentru tine. Acceptă mâna Domnului. Închei spunându-vă. Am avansat de la un sfert de oră la o jumătate. Înseamnă că data următoare voi predica 3 de ore. Ei bine. Acum vă rog frumos să ascultați finalul. 2013, postul de televiziune creștină Alfa și Omega a rulat un film de scurt metraj de 3 ore. Vă-l spun. Duminică dimineață, păstorul mergea la biserică cu mașina, pe autostradă. De departe vede pe cineva făcând stopul, nu-i voie pe autostradă, dar cineva are curajul. Observă acest lucru și încetinește mașina să vadă ce se întâmplă. Pe măsură ce mașina se apropie încet, se conturează persoana. Un bătrânel micuț, când a ajuns lângă el, fața radia de bucurie, fața bătrânelului. A văzut că nu prezintă pericol, l-a invitat pe bancheta din spate. Bătrânelul intră în mașină, închide ușa și mașina pleacă. Și bătrânelul rupe tăcerea și întreabă, unde pleci? Șoferul zice, sunt păstor și mă duc la biserică. Frumos, ești păstor, mă la biserică. Dacă ești păstor, cred că ai auzit. Imposibil să nu fi auzit. Ce? Ai auzit cumva despre ultima... Poftim? Ați auzit cumva despre ultima conferință din cer? Ce conferință din cer? Cum, tu, păstor, n-ai auzit de ultima conferință din cer? N-am auzit. Păi dumneata ai auzit? Normal că am auzit. Păi dacă ai auzit, spune. Și bătrânul începe. Tatăl i-a zis fiului. Cheamă pe cei 4 îngeri din cele 4 colțuri ale pământului să vină aici. A venit timpul să cobori jos pe pământ să-ți iei mireasă. Fiul se uită în ochii tatălui și zice, tată, jos pe pământ mai sunt oameni, eu am murit pentru ei. Sunt atâția oameni care nu s-au întors, mai așteaptă. Tată, te rog, mai ai răbdare, mai așteaptă, dar dacă se vor întoarce. Dar dacă vor crede, dar dacă se vor pocăi, tată, mai așteaptă. Speriat că nu știa nimic de conferință, șoferul s-a întors bătrân, foarte agitat și fricos din calea afară, tremurând, dar dumneata, cine ești? De unde știi că s-a spus asta? Și bătrân zice, eu? Du-te la biserică și spune-i că vine Domnul. Și a dispărut din mașină. Vestea pe care ți-o duc în seara aceasta este că El vine. Și când va veni, nu va face nici cea mai mică greșeală. Va lua ceea Lui. Ești în pericol să rămâi aici. Deciziile greșite se plătesc. Ai șansă în această seară să vii la Domnul Iisus și să-i spui, Doamne, îți dau viața mea ție. Vin la locul unde se rezolvă toate problemele, vin la genunchii Domnului Iisus. Tată, aici, dacă mă prăbușesc, mă voi ridica un alt om. Pe cine l-atinge Fiul lui Dumnezeu nu mai poate fi ce a fost. În seara aceasta, mâna Lui se întinde să te atingă, să aducă recuperare din valurile acestei lumi și să te ridice, să te așeze pe stâncă. În această seară vrea să te așeze față în față cu realitatea. Un păcătos pierdut cu un Dumnezeu sfânt, dar încă în această seară plin de îndurare, mâine însă ochiul Lui va fi fără milă. În seara asta, în îndurarea Lui, vrea să-ți ierte și păcatul tău. În seara asta, în îndurarea lui, vrea să uite trecutul tău. În seara asta, în îndurarea lui, vrea să schimbe viața ta. În seara asta, în îndurarea lui, vrea să schimbe numele tău în cartea vieții. În această seară, în îndurarea lui, vrea să te recupere. În această seară, în îndurarea lui, vrea să te schimbe, să te facă copilul lui Dumnezeu. În această seară, în îndurarea lui, vrea să-ți dea în dar cerul. În această seară, în îndurarea lui, vrea să-ți aducă aminte că a plătit răscumpărarea ta, și în cartea lui Rus se vede puterea prețului răscumpărării. Doar el poate să o facă. Această seară. Depinde de tine. Înainte de a ieși pe ele trei uși, înainte de a te ridica, înainte de a te întoarce în stânga sau în dreapta, înainte de toate acestea, îndreaptă-ți inima spre Domnul Iisus și spune-i: Doamne, în seara asta vreau să merg cu tine acasă doar așa. Doar cu tine. Nu vreau să merg altfel. Vreau să merg într-un singur fel, cu tine. Vreau să merg mântuit. Și vreau din seara aceasta să fiu al tău. Renunț la siglă, renunț la tot ce trebuie renunțat, dar vreau să fiu al tău. Nu se va citi, am spus-o până acum în seara acestea, nu se va citi registrul de membri, ci se va citi cartea vieții. Și dacă nu ești acolo, tu vei fi acolo. Deciziile greșite se plătesc. Nu poți ieși de aici până nu e o singură decizie. Cu Iisus sau fără Iisus. Așa te vei duce în această seară acasă. Deciziile greșite se plătesc. Amin.